слухаеце радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У праскай студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У менскіх лякарнях застаюцца 40 пацярпелых ад выбуху на канцэрце з нагоды Дня незалежнасці. Кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў запатрабавала ад уладаў надаваць больш увагі арганізацыі бяспекі людзей падчас правядзення масавых мерапрыемстваў. Аляксандр Лукашэнка выказаў удзячнасць ЗША і Расіі за падтрымку расследавання акалічнасцяў выбуху 4 ліпеня. У навучэнцаў нацыянальнага гуманітарнага ліцэю Якуба Коласа пачалася летняя сесія ў Польшчы. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Кастуй Бандарук сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў заклікаў Грузію паўстрымацца ад узмацнення напружанасці ў Абхазіі і Паўдзённай Асеціі. Ён заклікаў бакі да ўрэгулявання канфлікту шляхам перамоваў. Мядзведзеў разам з лідарамі суседніх краін прыбыў у Казахстан, дзе ён удзельнічае ў святкаванні 10-годдзя сталіцы Рэспублікі Астаны. Раней Міністэрства абароны Расіі абвінаваціла Грузію ў намеры сілай вярнуць Абхазію пад свой кантроль. У заяве міністэрства адзначаецца, што калі сапраўды Грузія мае такі план, гэта можа выклікаць буйнамаштабныя ваенныя дзеянні ў рэгіёне. У Туркменістане вызвалены пазаштатны супрацоўнік туркменскай службы «Радіо Свабода» Сазак Дурдымурадаў. 20 чэрвеня ён быў затрыманы паліцыяй, збіты і змешчаны ў псіхіятрычны шпіталь за адмову даць пісьмовае абавязацельства, што не будзе супрацоўнічаць з радыёстанцыяй. Афганскія ўлады паведамілі, што 16 цывільных жыхароў, у тым ліку дзве жанчыны і двое дзяцей, загінулі ў выніку амерыканскіх налётаў у правінцыі Нузірыстан на ўсходзе Афганістану. Камандаванне ЗША цвердзіць, што аб'ектам авіаўдару былі базы ваяўнікоў, якія раней абстралялі з мінамётаў амерыканскую базу. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзаі загадаў правесці расследаванне інцыдэнту. У Сырыі пры здушэнні бунту вязняў загінулі не менш як 25 чалавек. Палестынская групоўка «Хамас» прыпыніла перамовы з Ізраілем аб вызваленні ізраільскага салдата, захопленага ў палон 2 гады таму. Гэта былі навіны. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце «Радіо Свабода» у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У менскіх лякарнях застаюцца 40 пацярпелых ад выбуху на канцэрце з нагоды Дня незалежнасці ў Менску. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што выбух не быў скіраваны супраць яго. Прадстаўнікі апазіцыі заклікалі да незалежнага грамадскага расследавання інцыдэнту. Паведамляе наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сёння падчас наведвання імпрэзы на лініі Сталіна Аляксандр Лукашэнка заявіў, што выбух падчас канцэрту 4 ліпеня не быў скіраваны супраць яго. Для іх гэта было б добра дастаць прэзідэнта, але ж яго ахоўваюць, сказаў кіраўнік Беларусі. Ён адзначыў, што знаходзіўся праз дарогу і наўрад ці мог пацярпець. Лукашэнка заявіў: «Хочаце ваяваць, рабіце гэта лоб у лоб». Каментуючы выказванне пазіцыйных палітыкаў, якія засцерагалі ўлады ад выкарыстання выбуху дзеля новой хвали борьбы с политическими оппонентами, Лукашенко заявил:
«Что
тычется закручивания гаек, а на во что нам сегодня нечто закручивать? Что такое отбылось в Украине, как закручивать гайки? Я разумею, на злодеи шапка горыть. Тому почали хутенько некоторые политики заниматься перапевками. Але в этом выпадку это хоть и пытание политичное, але разбираться мы будем по законе. Неважно, кто это будет. Лидеры, не лидеры. Значные они для Захода, те для Усходу. Гайки мы будем заворочивать на головах у тых, кто до гэтага мае дачынення». Лукашенко заявіў, што ніякія правакацыі не дапамогуць сапсаваць свята, нават калі яно некаму не падабаецца. Маўляў, у краіне ёсць людзі, якім свята не падабаецца, і іх ведаюць у твар. Лукашенко таксама сказаў, што не пакінуў канцэрт пасля выбуху, каб не пачалася паніка. Прадстаўнікі апазіцыі заклікалі да незалежнага грамадскага расследавання абставінаў выбуху. Юрыст Ігар Рынкевіч сказаў:
падзеі з выбухам ужо бачна. Паводле каментароў спадара Лукашэнкі, будзе скіравана на апазіцыю, такім чынам вырашана арганізаваць незалежнае грамадскае расследаванне. Мы бачым тут пэўныя паралелі з выпадкамі, якія мелі месца ў верасні 2005 года. Напередадні прэзідэнцкіх выбараў гэтыя выбухі былі, што дало глебу для ўзмацнення крымінальнага законадаўства. У кватэрах апазіцыянераў шукалі выбуховыя кампаненты. Віцебскіх злачынцаў дасюль не знайшлі.
Каментуючы дзеянні сілавых структураў і тое, што канцэрт працягваўся нягледзячы на выбух, юрыст Алег Воўчак мяркуе, што тут ёсць пытанне да міністра ўнутраных справаў.
После живого счета, и вот это еще раз, это все говорит о том, что действительно МВД очень много тратит усилий в борьбе с оппозицией, но никак по мерам безопасности с населением. И они должны задуматься, как еще раз проводить такие праздники. Потому что это минус всей милиции, всей правоохранительной системы, что позволили допустить взрывы в центре города.
У менских лекарнях застаются 40 потерпелых от выбуху. Головный доктор Менска шпиталю худкой допомоги Виктор Сиренко сказал, что у ягоным шпитали знаходится четверо потерпелых. Стан одного из пораненных тяжкий, але стабильный.
Это мальчик 18 лет, который получил ранение, проникающее в брюшную полость, повреждением печени. Ранящий снаряд находился около нижней полой вены. Выяснено, что там намечается прорыв этой нижней полой вены. Пошли на операцию, поэтому он находится у нас в тяжелом состоянии, но он в сознании. Поддерживается дыхание именно аппарата. Характер ранения один, это минно-взрывное ранение, относится к категории всегда тяжелых.
Гаварыў галоўны лекар Менскага шпіталю хуткай дапамогі Віктар Сіренка. Аляксандр Лукашэнка выказаў удзячнасць Расіі за падтрымку ў расследаванні акалічнасцяў выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ён паведаміў, што ў гэтай справе ўжо працуюць больш як 10 спецыялістаў з Расіі. Кіраўнік Беларусі таксама выказаў удзячнасць ЗША за прапанаваную дапамогу, у першую чаргу тэхнічную. Лукашэнка, паводле яго словаў, ужо аддаў беларускім сілавым ведамствам распараджэнне скарыстаць гэтую дапамогу пры неабходнасці. А зараз меркаванне нашых слухачоў пра выбух на начным канцэрце ў Менску.
Наконт выпадка з выбуховым рэчывам. Я лічу, што гэта адзін і той же самы спектакль, што быў падліозна і цяпер.
То, что взрыв на концерте – дело рук оппозиции, нет сомнений. Это сделал в очередной Мирон ваш. От злости, что на их День независимости со всей Белоруссии собирается не больше 2-3 тысяч. Еще решили запугать людей, чтобы не ходили на этот праздник. Нужно показать непрофессиональность милиции, скорой помощи. Теперь будут говорить и радоваться, что в Белоруссии не все спокойно. Одним словом, фантазирую не хочу.
Я перакананы, што гэта ўсё падстроіла сама міліцыя, каб апраўдаць сябе за жывы шчыт, у якім даісты падставілі людзей на смерць. Мальцаву патрэбна было рэабілітаваць сябе і сваіх супрацоўнікаў перад людзьмі і Александрам Григорьевичам. Каб гэта было не так, то наш прэзідэнт Александр Григорьевич адразу не адправіўся б на месца выбуху.
Версій розных сьогодні можна много пришивати. Але все, що відбулося, це винік неграмотної політики, як знешній, так і внутрі країни.
Пушання брешуть, що рани на тілі тільки легкі. Бо легкими вони не можуть бути. Коли лупне така велізна гайка, яку показав хірург, винувши її з пораненого.
Гэта было меркаванне нашых слухачоў пра выбух на начным канцэрце ў Менску. Пазней сёння ў нашым эфіры экспертыза свабоды. Як ацаніць фармат святкавання Дня Незалежнасці, якія могуць быць грамадска-палітычныя наступствы выбуху на нашым канцэрце ў Менску? Гэтае пытанне абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і культуролог Максім Жбанкоў. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. У навученців Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса почалася літня сесія. Цягом апошніх годів вона вже традиційно проходить у Польщі. Гетим разом півторамісячний навучальний курс буде розбитий на три кавалки по два тидні кожний – у Варшаві, у Шклярська, Парембі і Гданську. Адметністю гетого году у ліцейську сім'ю уліліся діти многих відомих у Білорусі людей, розказує Ігор Корній.
У відсутність сприяльних умов для навчання у Білорусі, адміністрація установи змушена шукати варіанти виїзних сесій за межами країни. Нагадаю, що у 2003 році на загад Міністерства едукації державна установа «Білоруський гуманітарний ліцей» була зачинена. У останні роки дає плен супрацовництва з польськими колегами, які на час літніх вакацій дітей у Польщі дають можливість білоруським навченцям займатися в обсталяваних клясах і лабораторіях. Директор ліцею Володимир Колос каже, що програма знаходження у Польщі насичена літерально від першого дня. Але опроч чотирьох пар заняткав щодня, так само запланована велика культурно-едукаційна програма.
Було відкриття урочистої школи. Віце-мер Варшави був Володимир Шпашинський. Загадується на відділ едукації городського. Зустріча у голландській амбасаді з амбасадором. На дві групи поділили. Потім зустріча у канцелярії прем'єр-міністра і у сім'ї. Університеті та на кафедрі фізики була лекція. Потім буде у Освенцим екскурсія. Ну і у археологічний музей.
Адметністю нового навчального сезону, який для ліцеїстів фактично вже стартував, гэта прийом у свої шерегі дзяцей відомих у Білорусі людей. Свої сили під дахом ліцею поспробує дочка трьохразового олімпійського чемпіона Владимира Парфяновича, дочка мастака Артура Клінова, син скульптора, автора планерів «Легенди з піску» Єні Калойки та інші. Артур Клінов каже, що задоволений вибором своєї дочки Марти, які, удокладняє мастак, яна зробила свідомо.
Я ще кажу, ніяк дочку на це не настраював, це є особисте рішення, при тим абсолютно свідоме. Ну, я чую, що вже у 14 років я вже достатньо доросла, щоб приймати такі рішення. Яна так захотіла, а я натурально, ну, ніяк не розговору, наоборот, узразу, що така інтенція ось вчитися у ліцеї, і тим більше ліцей мені абсолютно симпатичний, і складом і учнів, і складом чудових педагогів, наставників, і вогулі усі. Аура, атмосфера, яка вокруг його створається. Ну, я думаю, що це якби добре рішення з її боку.
Те, що випробування одразу на півтора місяця, і доросле життя, що називається.
Я думаю, що якраз це добре. Нехай від ранніх років шукають свій шлях самостійний у житті. Це якраз нормально.
16 жнівня навученці і викладчики Колосовського ліцею переїжджають з Варшави у курортний городок Шклярська-Паремба, а туль про два тижні у Гданськ.
Про розпочатую у Польщі літню сесію навученців Білоруського гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса розказував Ігор Корній. У картку політв'язня Сергія Парсюкевича адміністрація колонії поставила гриф «особий контроль» БНФ, не глядячи на те, що Парсюкевич членом БНФ ніколи не був. Новини з життя політв'язня Білорусі собрав Олег Грузділович.
Сергій Парсюкевич, якого тримають у Шкловській колонії, отримав можливість зробити домов телефонний дзвінок. Політв'язень повідомив, що напередодні ставлення до його з боку адміністрації змінилося. Спинилися нечеканые в обшуки и проверки, какие щодня проводили односно его оховники колонии. Гэта Сергей Просюкевич связывая со своей заявой на перевод у Менскую колонию, якую он написал на минулом тыдні. Магчыма ад мяне отчапились або принятое решение про перевод, меркуя политвязень. Ягоная жонка Наталья распавяла про еще одну цікавую подрабязность.
На капчике на его написано «особый контроль, БНФ». Я об этом говорю, вы что, какой БНФ? Я БНФ никогда не был, даже вообще не общался с ними, не знаю, кто там. Они, а чего вы смотрите, что вам не положено смотреть?
Нагадаю, витебский предпринимальник Сергей Парсюкевич был осужден на 2,5 года зневоления после митингу предпринимальников, который пришел 10 студеня у Менску. Предпринимальника суд признал виноватым в сбитии милиционера. Меж тем Сергей Парсюкевич своей вины не признавал и казал, что на самом деле сбили его. Поводле жонки предпринимальника Наталії, Сергій Пасюкевич ніколи не був сябром ніводної політичної партії ті БНФ. Александр Лукашенко у інтерв'ю «Комсомольській правді» знову згадав про Александра Казуліна, свого суперника у боротьбі за посаду президента на минулих президентських виборах. Поводле Александра Лукашенки, опозиція нібито просила його не випускати на волю Александра Казуліна. Так само керівник держави згадав, що Александр Казулін, цитую, був разом з ним каля одної талерки і тому не пригоже його критикувати. Ольга Казулина не включає, що ніякі з лідерів опозиції опасаються її батьку як політичного конкурента, але вона не вірить у те, що вони просили Олександра Лукашенку тримати Олександра Казулина у неволі. Такі заяви Ольга Казулина тлумачить особистим ставленням керівника держави до її тати.
Якщо ти його боїшся, грош ціна тоді такої влади, якщо один Казулин може звернути влади. А якщо не боїшся, якщо він такий слабий, так випускай його, які проблеми.
Нагадаю, Олександра Казулина судили на 5,5 років зневолення поводу обвинувачування у хуліганстві і організації вуличних беспорадків. Під час Дня волі 25 сакавіка 2006 року. У тюрмі були кандидат на президента відбив уже більше за 2 роки і 3 місяці. Визволення Олександра Казулина домагаються демократичний рух і правоборонці, а так само у Ради США і країну Еврозв'язу. Наперед Дня Незалежності Білорусі активісти подали заявки на проведення у Мінську 3 липня пікетів за визволення Олександра Казулина, але городські влади у гэтым адмовілі. Другий тиждень нема звісток з колонії от Андрея Кима, повідомила мать активіста Тетяна Ким. Поводля її, розгляд касаційної скарги Андрея ще не призначений. Нагадаю, судили активіста ще у красовіку і призначили йому 1,5 роки зневолення нібито за напад на міліціянта. Андрей Ким уже переведений у Бобруйську колонію.
Новини з життя політв'язнів собрав Олег Грузділович. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мінських лікарнях залишаються 40 потерпілих від вибуху на концерті з нагоди Дня Незалежності. На думку Олександра Лукашенка, вибух у Мінську не був скерований супроць його. Керівництво об'єднаних демократичних сил запотребувало від уладів надавати більше уваги організації безпеки людей під час проведення масових мероприємств. Олександр Лукашенко виказав удячність США і Росії за підтримку у розслідуванні околичностей вибуху у Мінську 4 липня. У навученців Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса почалася літня сесія у Польщі. У картку політв'язня Сергія Парчукевича адміністрація колонії поставила гриф «Особий контроль» БНФ. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз на черзі виборча тема. Який статус має Палата представників у Білорусі? Чи є сенс удільничати у виборах? Чому многі люди чекають фальсифікацій на виборах і все ж готові йти голосувати? Над гэтими темами розважають директор Білоруської Свободи Олександр Лукашук і оглядальники нашого радіо Юрій Дракохруст і Ян Максимюк.
24 червня Олександр Лукашенко подписав указ об проведенні 28 вересня виборів у Палату представників. Перше питання – чому увогуле у Білорусі, у сьогоднішній Білорусі, потрібні гэты вибори? Кому потрібний гэты парламент, такий парламент, ці потрібний ён увогуле? Юрий Дракохруст.
Ну, сапраўды, функціонально Палата представників – це, так би мовіць, п'яте коло у білоруським державним вазку. Я нагадаю, що поводле Конституції 96-го году президентський декрет вищий за закон. Тобто при великому жаданні керівник держави вогуле може керувати країною, просто не зважаючи на депутатів.
Почекайте, Юрій, усе ж таки я думаю, що система виконавчої влади у Білорусі більш тонка, і президент хоче мати, мені здається, по-перше, саудельників своєї політики, а це 110 чоловік, які навіть коли не штампують, його незаконні не становяться саудельниками. По-друге, я думаю, виконавча влада хоче мати нечто на кшталт громадводу. Коли, скажімо, некий закон приймається, і він вельми непопулярний в громадстві, і треба скинути на когось вину, так тоді президент може сказати, ну, коли ласка, прийняли закон депутати, ви їх вибирали, до їх маєте і претензію. Чи не думаєте, що менавіта і в гэтым є і сенс існування такого парламенту?
Ну, ведаце, по щирості ні, бо що тичеться саудзельнікаў, то, умовно кажучи, супрацовники адміністрації президента так само саудельники. Але у їх реальная влада, реальный уплыв ёсць, а у парламента нема. Что тычыцца прыняцця законаў, так бы мовіць, роля грамаатвода, яна таксама слаба працуе, бо депутатаў пісаннем законаў таксама не абсяжарваюць. Законы, якія прыдумляюць, прапановуюць самі депутаты, это мізерная доля ад усяго аб'ёму законаў і львіная доля якіх прапануецца той жа адміністрацыі прэзідэнта і урадам. Чаму ўсё ж такі парламент працягвае сваё існаванне? Ну, традыцыя, яшчэ ў савецкія часы быў Верховны Савет, ну, как-то зараз незручна адмаўляцца перад замежнікамі, незручна. Ад яго карысці для уладнай сістэмы няма, але і шкоды таксама. Ну і що тичиться громадства, то ось у мене дадені позалетошнього опитання Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідженів. Так ось тільки 29% опитаних сказали, що може і не варто вибирати тих депутатів, гроші зекономити. А все ж таки 58% лічать, що парламент потрібний.
Юрій, я пригадую, що неколі президент Лукашенко сам закликав виборщиків не ходити на вибори, мовляв, все рівно підмануть, ніякого толку от парламента нема. І коли поглядіть на попередні парламентські вибори у Білорусі, ці президентські, то можна побачити, що, звісно, говорка про можливість уділу, сенсовного уділу виборчої кампанії, у агітації, у проведенні зустрічей з виборщиками, у використанні сродків масової інформації вельми обмежуване для представників опозиції. І натурально, що частка опозиції заклікала раней, ну і заклікає зараз вибори байкотувати. Може, у гэтым і ёсць рація?
А може, і ёсць, але невялікая. Бо ёсць партыі, а ёсць народ. Мне таксама дадзеныя самага апошняга чэрвеньскага апытання 53%, то есть большасць ўжо зараз кажуць, што на выбары пойдуць. І толькі 18% на гэтулькі ж упэўнена кажуць, што ўдзельнічаць у выбарах не будуць. Ну, тут можна сказаць, што, маўляў, што там на народ глядзець, што партыі павінны весці народ за сабой, а не плесціся за ім. Але ведаеце, тут ёсць яшчэ адзін чыннік. Бо парламент любы, колькі бы яго там паўнамоцтваў не было, мала, шмат. Гэта, так бы мовіць, пляцоўка легітымнага шуму. І вось калі туды трапляюць людзі, якія ўмеюць шумець і хочуць шумець, то часам розгалас атрымліваецца значна больше, чым можна было б меркаваць, гледзячы на літару закона і на колькасць вось гэтых шумных у парламенце. Ну і мы ведаем нават і беларускі досвід, як часам імітацыі ператвараюцца ў жывыя арганізмы. Ну вось прыгадайце, умоўна кажучы, верховныя саветы ў савецкія часы. Што яны значылі? Нішто. Тое ж пятае кола. А што значыў Верховны Савет 12-го склікання, 13-го склікання? Вельмі шмат. А чаму? Законы змяніліся ў мінімальнай ступені. Змяніліся людзі, змяніліся абставіны, змянілася стаўленне да іх. І парламент стаў не проста рэальнай уладай, а парламент стаў, ну, маторам гісторыі, скажам так.
Змена кантэксту ператварае нешта, ў дадзеным выпадку парламент, раптам у нешта іншае.
Так, змена грамадскага кантэксту, але менавіта калі ў парламенце ёсць хаця б невялікая група людзей, якія чакаюць гэтых перамен, то яны падхопліваюць гэты кантэкст, яны яго трансфармуюць у рэальныя палітычныя рашэнні.
А ці не лічыце вы, што ў Беларусі мы назіраем даволі парадаксальную сітуацыю? Вось ужо паводле пытанняў зараз ужо большасць дэкларуе гатоўнасць пайсці на выбары. Калі праводзіцца пытанне наконт таго, ці выбары будуць справядлівымі ці не, ну то прынамсі палова дэкларуе, што хутчэй за ўсё не. І мне здаецца, што часта гэта адны і тыя самыя людзі. Як па-вашаму гэта стасуецца?
Юра, перад тым, як вы адкажаце на гэта пытанне, як гэта стасуецца, бо гаворка ідзе пра рацыянальныя менавіта паводзіны. Я нагадаю, некалі у амерыканскіх выбараў удзельнічаў такі кандыдат Адлай Стывенсон, ён выступаў супраць тады генерала Эйзенхауэра. Його вельми підтримувала інтелігенція, жанчини. І на одним з мітингів до його підійшла жанчина і сказала, я впевнена, що всі розумні люди Америки будуть голосувати за вас. Так ось Стивенсон відказав, розумні люди – це добре, але мені потрібна більшість.
Так, але, видите, я думаю, що ось у той суперечності, про яку сказав Ян, є певна логіка. Насамрэч. Бо людзі, ідучы на выбары, шмат хто ідучы на выбары, кіруюцца традыцыяй, прычым не горшай традыцыяй, бо ў сутнасці гэта грамадзянская традыцыя. Гэта удзел у выбарах, гэта дэманстрацыя лаяльнасці, прычым не толькі, можа, нават не столькі ўладзе, колькі сваёй дзяржаве. Чалавек разважае так, я грамадзянін. Ну, выборы – это агульная справа, тое, што па-лаціне называецца республіка. Ну, значит, я павінен удзельнічаць у іх. А якая для чалавека ёсць альтэрнатыва? Выйсці на плошчу гатовыя далёка не ўсе. А вось прагаласаваць за іншы шлях краіны, за альтэрнатыву гатовы многія.
Над выбарчымі тэмамі разважалі аглядальнікі нашага радыё Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Вёў гутарку Александр Лукашук.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з паэткай Джэці. У продажы нядаўна з'явіліся ейныя дзве кнігі «Фантом» і «Забіў сабе Сакрата». Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе аповесць чэшскага празаіка Ярослава Рудзіша «Неба пад Берліном», што выйшла ў перакладзе на беларускую мову Марыі Мартысевіч. А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Алесь Чобак. Прагучаць таксама ягоныя вершы з новай кнігі «Край мой шчаслівы».
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 10 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў.
З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды» у будні і ў нядзелю.
Сёння вершы з кнігі «Герой вайны за празрыстасць» чытае філёзаф, паэт і празаік Ігар Бабкоў.
Дотыкненні тонкіх губ, след крыху прапухлых вуснаў, ад начнога недасыпу ці банальнае самоты, ад нерасказанай казкі ў прыцішаным паўзмроку, вылучэнне доўгіх веяў для асобнай партытуры, дотык дрыгаткіх далоняў, выспяванне мяккіх рухаў, некантраляваным шале крыху звар'яцелых нотаў. Наш маленечкі аркестрык граў для нас начное скерца. Мы вам былі слухачамі, нотамі і скрыпачамі. Адзін у халодным пакоі я гляжу на партрэт, намаляваны ў іншым часе з чужога сну. Распазнаецца толькі пах благіх цыгарэт, ты забытая песня. Яе адну кружэлка 33 абароты грае ў ліс. Так далёка-далёка, нібы над зямлёй, я не ведаю слову, напэўна, блюз, у халодным пакоі гэтай парой. Нешта пра чужаніцу спявае ў ліс, пра тое, што імперія мінае, як дым. У халодным пакоі пах цыгарэт, вось мой дома, каханая, панад зямлёй. Я не ведаю словаў, кроплі дажджу падаюць на падлогу ў цішыні. Перад апошні тралейбус за вакном праплывае павольна ў вышыні. Панад зямлёю, каханая, панад зямлёй. Падаючы ў глыб, гэтыя руіны праплываюць праз нас, як праз веі сон. Рэчы, жужалкі, палімсэсты, кветкі, увязненыя ў мінулым, квітнеюць, зачароўваюць, спавіваюць. Гэтыя зажохлыя датыкненні, шурпатыя эпіфані, цёмнае шчасце, скамянелае святло, безнадзейнае трыванне, самотная вера. Старадаўнія паэты не клапаціліся пра выратаванне душу. Крыху віна поўня подых восені, і яны плачуць, як дзеці, сузіраюць ружы ці хрызантэмы, альбо глядзяць на мёртвыя целы, што плывуць па янзы в часы без каралевы. Чэрпаюць месяцовы адбітак, не зважаюць на багоў і герояў. Бог, імператар, аднолькава ў вышынях. І толькі іхныя душы, як кірлі на пясчаных плёсах, імклівыя, незваротныя, альбо як высокія сосны, раскінутыя на паўсвета, альбо як клёны, што скідаюць лістоту са шкадаваннем. Ідучы гасцінцамі, сцежкамі, самотныя разам з усімі, лёгкія, невыносныя, заўсёды ў небяспецы, яны не шукаюць ключы ад незамкнутай брамы, якой няма і не будзе. У Восеньскім парку.
Вершы з кнігі «Герой вайны за празрыстасць» чытаў філёзаф, паэт і празаік Ігар Бабкоў. Выбраная з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».
Мінску 21:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студыі далей Кастусь Бандарук. Прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў заклікаў Грузію паўстрымацца ад узмацнення напружанасці ў Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Ён заклікаў бакі да ўрэгулявання канфлікту шляхам перамоваў. Іран не зменіць сваю пазіцыю ў пытанні ядзернай праграмы, заявіў прадстаўнік іранскага ўраду Галам Хасейн Эл-Хам. У пятніцу Іран перадаў кіраўніку знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Хаверу Саляне пісьмовы адказ на апошнія прапановы шасці вядучых краін свету. У Сырыі пры здушэнні бунту вязняў загінулі не менш як 25 чалавек. Аб гэтым паведаміла сырыйская праваабарончая арганізацыя. Паводле яе, акцыю пратэсту пачалі сёння раніцай у турме Сыднаія палітвязні, асуджаныя за прыналежнасць да ісламісцкай апазіцыі. Сваякі вязняў заклікалі прэзідэнта краіны Башара Асада неадкладна ўмяшацца ў канфлікт. Палестынская групоўка Хамас прыпыніла перамовы з Ізраілем аб вызваленні ізраільскага салдата, захопленага ў палон 2 гады таму. Прадстаўнік групоўкі заявіў, што Ізраіль не выконвае пагаднення аб спыненні агню. Вялікая васьмёрка ўхваліць шэраг крокаў па барацьбе з глабальным харчовым крызісам, паведаміла канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель. Трохдзённы саміт Вялікай васьмёркі пачнецца ў панядзелак у Японіі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Расійскія спецслужбы падключыліся да расследавання выбуху ў Менску, паведаміў падчас наведвання лініі Сталіна Аляксандр Лукашэнка. Ён падзякаваў Злучаным Штатам, якія таксама прапанавалі сваю дапамогу. Беларускі кіраўнік заявіў, што наўрад ці аб'ектам атакі быў ён сам. Кіраўніцтва аб'яднаных дэмсілаў патрабуе ад уладаў надаваць больш увагі арганізацыі бяспекі людзей падчас правядзення масавых мерапрыемстваў. Кіраўніцтва дэмсілаў заклікала ўлады паўстрымацца ад спакусы скарыстаць здарэння як нагоду для арганізацыі чарговай кампаніі рэпрэсіяў у дачыненні да палітычных апанентаў. Аргкамітэт грамадскай камісіі па расследаванні ахвяраў палітычных рэпрэсіяў заклікаў правесці незалежнае грамадскае расследаванне акалічнасцяў выбуху. У прэс-рэлізе аргкамітэту адзначаецца, што трагедыя, што здарылася ў дзяржаўнае свята, мае нацыянальны характар. Галоснасць і ўдзел грамадскасці ў расследаванні надзвычай істотны. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 126-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Нядаўна ў продажы з'явіліся паэтычная аўдыёкніга «Фантом» і зборнік вершаў «Забіў сабе Сакрата». Іх аўтарка, маладая паэтка Джэці, будзе госцем нашай перадачы. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай кніга чэшскага празаіка Ярослава Рудзіша «Неба пад Берліном», якую пераклала на беларускую мову Марыя Мартысевіч. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» выступіць паэт Алесь Чобат, які жыве ў Скідзелі на Гарадзеншчыне. гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Нядаўна ў продажы з'явілася паэтычная аўдыёкніга «Фантом». На вокладцы аўтарам пазначаныя джэці, а выдаўцамі газета «Наша Ніва» і «Радыё Свабода». Значная частка змешчаных на дыску вершаў сапраўды прагучала на хвалях нашага радыё ў праекце «Начная чытанка». Іх пад імем джэці чытала маладая паэтка Вера Бурлак. Яна ж сёлета выдала супольную з Віктарам Жыбулем кнігу «Забіў сабе Сакрата». Пра свае творчыя іпастасі маладая паэтка расказала ў інтэрв'ю Валянціне Аксак.
Пачыналі вы як Вера Бурлак, а потым сталі джэці. Адкуль такі псеўданім?
Усё жыццё я гуляюся ў нейкія хованкі сама з сабою, бо так атрымалася, што асоба творчая і асоба жыццёвая, мяне не атрымліваецца іх сумяшчаць. Джэці імя з'явілася, калі ў мяне не было імені акрамя Веры Бурлак, але потым я пайшла на хітрыкі, я ўзяла прозвішча мужа, і таму цяпер спакойна дзейнічаю ў жыцці нятворчым, ці амаль нятворчым, пад пашпартным імені, а вершы друкую пад тым імём, якое стало маім псеўданімам Вера Бурлак. Але джэці не можа так проста знікнуць, бо гэта нейкая іншая субстанцыя цяпер, чым Вера Бурлак. Мабыць, Вера Бурлак больш сур'ёзная. Яна хуліганіць, але ціха. Джэці гэта тая асоба, якая хуліганіць гучна. І таму дыск, на якім гучыць голас, які чытае гэтыя вершы, які, напэўна, заўсёды чытае іх гучней, чым яны самі ёсць, гэта голас джэці.
Сапраўды складана уявіць, каб вы чыталі свае вершы ціха. Усюды са сцэны гэта цэлае шоу, цэлая тэатралізаваная дзея. Скажыце, калі ласка, а вам не хацелася пайці не ў паэты, а ў артысты?
Я ў пэўным сэнсе нават гэта зрабіла. Я ўвесь час удзельнічала ў нейкіх пастаноўках. За бліжэйшы час гэта было нават два калектывы. Была пастаноўка п'есы Зданевіча «Янка Крульалбанскай», дзе я грала Янку Крульалбанскага, адпаведна. І была пастаноўка п'есы паводле Янкі Маўра «Падарожжа ў пекла», дзе я зноў-такі грала Янку. Гэта быў хлопчык, піянер Янка Гуш і заадно піянер Юрка Пыш. Гэтая дзейнасць працягваецца, бо тэатр «Цуд», ён так утварыўся стыхійна з трох актораў аднаго рэжысэра, які ставіў якраз Маўра «Падарожжа ў пекла», працягвае ставіць і гэтую п'есу. Яна будзе ў верасні паўтарацца, напрыклад. І я думаю, далей таксама і мы будзем яшчэ ставіць нешта. Гэты калектыў так удала склаўся. Туды ўваходзіць, акрамя мяне, Віктар Жыбуль, Ягор Бабі і наш рэжысэр Мюр Фарыдович.
Наведнікі паэтычных імпрэзаў не маглі не заўважыць, што ў вашай асобе на сцэне з'явіўся яшчэ і музыка.
Ёсць такое, я скончыла музычную школу ў дзяцінстве. Усе думалі, што я буду займацца музыкай. Тут усё вырашыў выпадак. Я выйграла алімпіяду па рускай мове ў 9 класе, і проста мне было лянота здаваць іспыты ў вучэльню, а ў ліцэй БДУ на філалогію мяне бралі без іспытаў. Калі б не гэта, я была б музыкай.
Скажыце, як у такой гарэзлівай асобе, як вы, ужываецца яшчэ і універсітэцкі выкладчык і навукоўца?
Напэўна, проста асоба шырокая даволі. Калі б тут былі толькі нейкія свавольніцтва, ёй было б гэтага мала. Хацелася б глыбіні. А якраз гэты занятак дае выйсці ў нейкія інтэлектуальныя гульні, не толькі гульні. Насамрэч, у даследчыцкай дзейнасці, нават в укладанні ў мяне ўсё вельмі сур'ёзна. У вам не ёсць гэта страшна сур'ёзная асоба. Я думаю, што даследчыцкая дзейнасць і выкладанні, яны дадаюць творчую маю дзейнасць.
Вы выкладаеце расійскую літаратуру, а па нацыянальнасці вы украінка, нарадзіліся ў Кіеве, або ж пішаце беларускія вершы. Якая культура здабыла ў вашай асобе, а якая страціла?
Напэўна, ўсё ж такі база ў мяне расейская. Я жыла на Украіне, чула украінскую мову часта, размаўляла па-расейску, а потым у мяне проста з'явілася ў жыцці вялізнае каханне. У нас быў перыяд, калі мы з Віктарам размаўлялі па-расейску. Быў перыяд, калі мы размаўлялі на дзвюх мовах, але гэта нам было цяжка. І потым я перайшла на беларускую мову. Мне спадабалася проста гэта. Цяпер я пішу выключна па-беларуску. Мастацкія творы. Просто тут для мяне дзвюх моваў існаваць не можа.
А якія тэмы даследуе Вера Жыбуль, так?
Вера Жыбуль, так, даследчык. Дысертацыя ў мяне была прысвечана дзіцячай літаратуры сярэбранага веку. Цяпер я пераключылася на ўзаемадзеянне беларускай украинской и российской литератур, у приватности на переклады. У 20-е, 30-е и 50-е годы робилось шмат перекладов из российской литературы. Просто саправды шкода, что ты с белоруса, кто свядома хочет выховывать детей по-белоруску, из неких причин, может, навод не хочет включать просто русскомовные творы во ужиток. И шкода, что у них выпадает целая библиотека выдатных детских творов. Того же Чуковского, Маршака, Маяковского и інших авторов. На сам речь переклады есть. Теперь есть тенденция, когда з'являються и творы Линдгрен по-белоруску, и інших авторов. Это початок великого шляху, и мне вельми хотелось подштурхнуть это развитие.
И ты пишете вы верши для своего сына и на угол для всех белорусских деток?
Пишу. Голуб, голуб, голубок, у який бежиш ти бок, я бегу хучей до ежи, от ее життё залежить.
С поэткой Джетти гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора». Выдавецтво Логвинову протягивая выдавать книги замежных авторов по-белоруску. Недавно у серии «Ческая коллекция» при допоможе Министерства культуры Чехии вышла повесть Ярослава Рудиша «Небо под Берлином». Этот твор уже вышел у перекладах на немецкую, польскую, сербскую мовы, а теперь пришел и до белорусского читача у перестворении Марии Мартысевич. При микрофоне критик Ганна Кислицына.
Цікаво, хто-небудь ведає культі у Білорусі білоруськомовних читачів? Ну, хоча б приблизно. А культі серед їх та тих, кому нема 35-ти? Здається, значно більше за полову. Бо для того, каб ведати, що сьогодні видається в Україні, мало навідувати книжну краму. Про з'явлення книг ми усе ж більш дізнаємося про СМІ та інтернет. З чого виникає? Наш читач – адукований, молодий і сучасний. А коли так, то Ярославу Рудишу, 35-годовому автору «Неба под Берліном», панкрокеру і журналісту увага забезпечена. Гэта не означає, що книгу не варто читати тим, кому більш годов. Однак у їх відовочно возникнуть проблеми. Вихованные ці не на самой пуританской літературі світу, вони можуть оказатися не готовими до описання сексу на лядовні, ці обов'язковості косячка за обедом. Інша справа, коли чоловік – сталого веку читає книгу Рудиша як енциклопедію молодзевої культури. Тады яна – цудовний спосаб дазнацца, хто такі ікаючыя гельмуты і водолазы з усходу, як адрозніваюцца музычныя густы патлатых і лысых, і нават прасекчы галоўны меседж суч культуры, які відавочна палягае ў яго прынцыповай адсутнасці. Напэўна, некаму гэта падасца гульнёй слоў. Але тады яму і не варта занурвацца ў гэтую кнігу, дзе ўсё трымаецца на гульні словаў і алюзіяў, візуальных і, што важна, дакладных метафор, сістэме адлюстраванню і падваенню, пачынаючы ўжо самой назвы «Неба пад Берліном», якая цэлая да культавага фільма і метро. Берлінская падземка Ярослава Рудиша нагадвае старэйшым чытачам чыгунку Толстога з Ганны Карэнінай, а сярэдняму – жоўтую стралу Пелевіна. Падземка, ці дакладней убан Рудиша, не столькі канкрэтны топас, дэталёва апісаны і пацверджаны факталагічнымі звесткамі, колькі метафізічная кропка сутыкнення мінулага і будучыні. Так, убан трымае людзей і ўвесь горад у сваёй аблозе. Горад, які ўжо быў і які пакутуе ад гэтага. Горад разарваны на ўсе бакі свету. Горад, які ёсць адным цэлым толькі ўнізе. Горад, які стаіць на пагорках з руінаў. Горад, які хоча знайсці мінушчыну з каменя і адбудаваць будучыню са шкла. Але гэта не проста, як не проста перасадзіць чалавечае сэрца. Падазраю, што гэтак жа не проста было перасадзіць на беларускую культурную глебу гэтую кніжку Ярослава Рудиша, выпісаную не столькі мовай, колькі паняткамі. І тут Марыка Мартысевіч уступае не столькі перакладніцай, колькі Вергіліем, які водзіць нас па чыгуначных артэрыях пекла, старанна пераводзячы стрэлкі на рэйкі нашых асацыяцый. Зомбі-скрынкі, шабаны, задыханае сэрца Барыса Ельцына. Я б сказала, што тэкст «Неба над Берлінам» не столькі перакладзены, колькі адаптаваны для беларускага чытача. Прычым адаптаваны двойчы, бо мае дадатак, у якім сваімі ўражаннямі ад Берліну дзеліцца паэт Андрэй Хаданович, публіцыст Віктор Марцінович, спявачка Святлана Бень, паэтка Вальжына Морт. Забавно, что для Бень Берлин мужчина, а для Морт – женщина. И все ж Берлин Рудиша у разе у меня больше. Не тому, что он сдолею знасти нечаканный ракурс и разгорнуть свое бачение на 170 сторонках паперы, а тому, что с их поустае достатково целостный образ сучасной культуры, показанный на простых и наглядных прикладах, таких как гамбургер и кебаб, ставших волею автора символами бесконца дубляжая копиевания. У принципе, нема ничего дивного у тем, что миновитая Чех у Немеччине поворочивает нас до проблем культуры. Американский антрополог Бок дал такое вызначение культуры. Культура, у самом широким сенсе слова, гэта тое, за чаго ты становишься чужинцем, калі пакідаеш свой дом. Змена координат дала Ярославу Рудишу гениальную магчимость поразважать над надзённымі проблемами сучасности. Глобализация и самоидентификация малых наций, сутыкнение Захаду и Усходу, захаванне адчужэння гісторыі, жыццё и смерть, як жыццё и смерть сучасника. Все гэта артыкулюется у кнізе «Неба над Берлином», але не выглядае катастрофичным, нават калі гэтай развагі, укладзеныя вусны, небожчика самогубцы.
Так, наше життё тут і там, як у бан. Уваход-выхад, уваход-выхад. Гадзіны, дні і гады чакання. Уваход-выхад, увайсці, каб выйсці. Выйсці, каб увайсці. Хук аднойчы сказаў мне, што чалавек не больш, чым машына, а машына болей, чым чалавек. Што людзі – гэта прылады, і што прылады і рэчы маюць душу. Напрыклад, электрагітары. Я думаю, ён мае рацыю. Мы ўсё робім айн-цвай, айн-цвай, уваход-выхад.
И еще одно попередження, апошнее. Незалежно от узросту, гэта книга для людей, у яких по вызначению самого автора «Злева б'ецца сэрца, а не крэдытка».
Вы слухали воду Ганны Кислицыной на книгу чешского прозаика Ярослава Рудиша «Небо под Берлином», якая вышла в перекладе на белорусскую мову Марии Мартысевич. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и в нашей сталой рубрице «Автор и твор» сустренемся с поэтом Олесем Чоботом. А теперь напомин про головные новины нашей сегодняшней программы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У менскіх лякарнях застаюцца 40 пацярпелых ад выбуху на канцэрце з нагоды Дня Незалежнасці. На думку Александра Лукашэнкі, выбух у Менску не быў скіраваны супраць яго. Кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў запатрабавала ад уладаў надаваць больш увагі арганізацыі бяспекі людзей падчас правядзення масавых мерапрыемстваў. Александр Лукашенко выказаў удзячнасць ЗШ і Расіі за падтрымку ў расследаванні акалічнасцяў выбуху ў Менску 4 ліпеня. У навучэнцаў нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа пачалася летняя сесія ў Польшчы. У картку палітвязня Сергія Парсюкевіча адміністрацыя калоніі паставіла грыф «Асобы кантроль» ВНФ.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла. Мы протягиваем 126-й выпуск передачи «Дом литератора». Менское выдавецтво «Прохриста» недавно выдало новую поэтичную книгу Олеся Чобота под назвой «Край мой счастливый». Мы скористали с доброй нагоды и потелефоновали в город Скидели на Городенщине, где живе поэт. Алесь, я зауважыў вось што. Паэты, якія жывуць у невялікіх гарадах ці вёсках, яны больш сапраўдныя ці што. Гэткае адчуванне сапраўднасці, а не штучнасці, не пакідае мяне, калі я чытаю вершы Міколы Арочкі з Вецявічаў на Слонімшчыне, Мар'яна Дуксы з Солаў на Смаргоншчыне ці Віктара Вабішчэвіча з Давыдгарадка. Як ты лічыш, твой пераезд з горадні ў Скідзель неяк пазітыўна адбіўся на тваёй творчасці?
У мяне ніколі не было дома. Было месца, дзе начаваць, і то не заўжды. Са Скідля я паехаў у Мінск, з Мінска ў Гродна пераязджаў некалькі раз. Гэта я называю толькі месцы начлегаў так званых сталых. Таму я не знаю, хто куды вернуўся. Я просто позна пачынаў. Я ўзяўся за літаратуру, калі ў мяне перарвалася першая прафесія. Мне было ўжо за 30. Але гэта быў такі плюс з другого боку, што за мной была фабрыка, там метал. Гэта не людзі, яго не абдурыш. Вот эта звычка да праўды,
парадоксальнейшим чином. При металі звичка до правди вона забезпечує життя і відносне здоров'я без колецтва і тобі, і людям. А у гуманітарному хасеродку може бути наоборот. І от ця книга «Край мої щасливий», я старався навмисно, щоб, не дай Бог, там не було ані злості, ані нічого.
І справді у твоєму зборнику «Край мої щасливий» злості нема. Там вірші переважно елегічні. Але яким по жанру не був би твор мастацтва, і он, на мою думку, у глибині своєї повинен нести енергію оптимізму. Ось у цій сувязі кого з білоруських поетів ти лічиш самим оптимістичним?
Самий оптимістичний, технічний, перший і лепший був, є і буде Максим Богданович. Богданович одразу тільки вліз і поглядів, що там перед ним було кілька номерів твоєї нашої ніви, одразу дав пораду, кинь вічний плащ свій об сторонці. Ну і що, його послухали? Його не послухали. Це як горохом об стінку.
А хто самий песимістичний білоруський поет?
А нема такого. Тому що оптиміст просто глядить кругом себе і бачить те, що бачить. І старається, щоб у його зрок, серце, душа, і пам'ять, розум і рука, яка пише, не розходились. А песиміст найчастіше, він, дякувати Богу, пише все-таки не літературу. Найчастіше він пише скарги, жальби, заяви у жильово-експлуатаційну контору, у міліцію, у прокуратуру, у суд, у адміністрацію президента, у Об'єднані Нації, у Брюсселю, у Страсбурі, Бог ведає куди ще.
Многі твої вірші, Олеся, написані на біблійські мотиви. Як часто тобі доводиться звертатися до Біблії, як до першокриниці?
Доволі рідко. У нас нема християнської традиції. Ми народ, в принципі, поганський, для того совєтський. Я всього тільки такий християнин, що без веди моїх совєтських батьків, тому що був 58-й год, мій святой пам'яті дід Ілля Олександрович поклав мені у некий кошик, це було літо, дякувати Богу, і заволок у церкву і похрестив у свого приятеля Айца Сакович. От вся моя традиція. У тисяч людей і такого нема. Ну, слухай, хто пам'ять, як його хрестили і як звати того святара. І я не ходив ні в церкву і ні в костел. Я в костел у Гродно тільки любив зайти. І тепер часом заходжу у фарний костел посидіти на лавці, побити у спокої, про нечто подумати.
Олесь, а откуда же у тебе таке глибинне ведання Біблії?
Доволі почитати любую світську літературу толкову. Скажем, Ернст Ренан «Життя Христуса». А, скажем, Евангелія чотирьох апостолів у мене по-своєму унікальне. Ніяким чудом прозвучає воїн і революції від моєї бабки з дому Павловських, до речі, з того самого, откуда Ліза Ожешка. Засталося Евангеліє ще 17-го года, видадене уже не при цари батюшку, значить, без обер-прокурора Синода, але ще не при большевиках, а при патріарху Тихону. Там два тексти, один славянський, другий русский в тогочасному правописі. Одна у мене засталася сімейна реліквія.
У книзі «Край мой щасливий» адмітні вірші, які я названые молитвами. Молитва на каждый день, молитва до Матери Божией Востробрамской, малая подорожная молитва до Матери Божией Буцлавской. Ты удельничаешь ты, Олесь, у людских пилигримках, например, у той же Буцлаву?
Я не удельничал и Праги такой не имел, что вот там смутку, что вот все пошли, а меня не узели. Дельничая формула нашей давней знакомой Дануты Бичель, которая всем отказывает так. Мене, мати, завела за руку у костел, коли мне было 3 года. Християнство – это способ життя и побыту, модус вивенди. Наша теперешняя цивилизация, она уже постхристианская. Я не знаю, как это добро, я думаю, что не зусим, не зусим добро. Страчено может быть намного больше, чем знойдено. Я ни на грош не веру нашему поколению комсомольцев, которые раптом бегом побегли в церкву и в костел и пилигримку. Я радуюсь, коли люди, которые там бывают, кажут, что там ходят молодые, которые нам с тобой у дети годятся. Вот это добро.
У твоїм новим збірнику, Олеся, читачі знайдя і переклади з польського поета Чеслава Мілоша. Один мой знайомий критик сказав, Чобот так наперекладався Мілоша, що й сам став писати у ягоної манери. А наколькі насамреч Мілош повпливав і впливає на тебе, як на поета?
Ніяк не повпливав і не впливає. Мілош просто свой. Мілош не як ошарашив поляків, заявивши публічно, що я літвін польської культури. І були, і ще й є ще живі, просто поляки і наші поляки. Наприклад, Чеслав Сенюх, наш з тобою знов-таки знайомий, видатніший перекладчик. Мілош пише по-польську так, як ти і я думаємо. Тому что, коли я перекладаю поляка, навод доброго, як Ружевич, мне треба залезть до его в скурую душу, каб зрозуметь, як он думает. Да, Милоша, мне не треба ни делать. У него просто богатейший опыт, у него иншая адукация, культура. Но думаю, он абсолютно так, как тутейший, так, как мы с тобой. Чему я поставил эти верши Милоша в свою книгу? Потому что я не могу написать лепш за Милоша про мою верную мову и про моего деда. Ну не могу, там все формулы уже выведены. То для чего мне выпячивать свое, которое будет горшее, чем мне поставить человечее лепшее?
Дякую, Алесь. Я нагадаю нашим читачам, что у эфира передача «Дом літаратора» и сегодня гостем рубрики «Автор и твор» поэт Алесь Чобат. А зараз прогучать верши поэта у авторским читанні.
«Ночу на хуторе. По вечере не вышла размова и знов. Неяк душно и сумно. Газніца горить, заблукав гэты край, поміж явов і снов, і пора перастать про його говорить. Нешта вечное мроится у гэтай глуши, лёс початку не мел, і конца смерть не дасть. Слепо блискають фары на близкой шаши, тільки поле кругом, і нема дзе пропасть, не пропасть і не згинуть. У темры такой, где одни мотыльки не боятся светла, где спокой не бы смерть, и где смерть як спокой, и где неколи наша айчина была. Мотылек, як синий мотылек над белым снегом, цветущей вишни, так навокал нас летить и кружить, и лихим набегом шалёна вые, и всё палит час. Недолго человеку жить на свете, недолго в небе мотыльку дрыжать. Коли посея у нас одной чи ветер, то прыдзе бура нас одной чи жать. Что ж, мотыльку лететь от вечным следом. И он летит за бурой, за зимой, за белым снегом, ноевым ковчегом, за мглистой, обяцанной землей. Элегия. Люди усялякие ходят под Богом. Кожному дадзена доля своя. И не прошу я николи ничего. Просто живу час отведенный я. Смерть поравняя у шихтах под землею. И як новобранцев пустых и святых. Я не боюсь, что будет со мною. Ни в днях земных, ни в веках золотых. Правды и той нашим людям не треба. Что ж без конца об красе говорить? Хлеб у их будет, и будет до хлеба. Только краса без остатку сгорить. Так и душа моя легкая дымом просто у небес им взлетит над горой. Ветер развеет, и хмарка обдымит. Дождик страсея слизкой порой. Не шпацируйте дождистой порою. Схопить простуд, захочется жить. И наплывут неведомые мрои. И нечакана душа заболит. Край мой счастливый. Буду живы, то еще постараюсь убачить иншим наш свет, в яким живут люди иначе. И еще убачить, нехай неведомо коли, край мой счастливый, якого нема на земли. А буду мертвы, то знов постараюсь выжить словом и следом, и стосом своих малых книж, бо там схованы те лето на укол, те зима, край мой счастливый, якого на свете нема. Был я на свете, зраджаюся и подтверждаю. Был я живы, и дочка моя будет живая. И в лепший час будет жить, и поустанет из-под сна. Край мой счастливый, який запрыгожит яна. А без меня те со мной того ведать не можем. Ани яна, ани я, мы у твоей руце Боже. И одной ниткой ободвух до сердца прошил. Край мой счастливый, як сон, что меня пережил.
Свои новые верши читал поэт Алесь Чобат. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас что субботы. До новых встреч!
слухачі. Запишайте, калі ласка, наші хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў.